Գլուխ 42-րդ. Սակայն նախախնամության աչն իր վրա լինելու ներքին համոզումն աստիճանաբար թուլանում էր հենչարդի մեջ, որքան ժամանակը հեռացնում էր այն դեպքը, որ այդ զգացման ծնունդ էր տվել. Նյուսոնի վերադառնալու հնարավորությունը հանգիստ չէր տալիս նրան. «Նա անպայման կվերադառնա», շարունակ այս էր նրա մտքում. Բայց Նյուսոնը չվերադարձավ. Լյուսետային տարան գերեզմանոց. Քեսթրբրիջը մի վերջին անգամ նրա նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերեց և հետո անցավ իր առօրյա գործերին, կարծես այդ կինն իր համար գոյություն չէր էլ ունեցել. Իսկ Էլիզաբեթը աներեր մնաց այն համոզման, որ ինքն արենակցական կապ ունի Հենչարդի հետ և ապրում էր նրա տանը. Ամենայն դեպս կարծես Նյուսոնը վերջնականորեն հեռացել էր. Վշտաբեկ Ֆարֆրեն այդ ընթացքում իմացավ, թե մոտավորապես ինչն էր եղել Լյուսետայի հիվանդության ու մահվան պատճառը. Նրա առաջին մղումը եղավ օրենքի անունից վրեժ լուծել նրանցից, ովքեր հրահրել էին այդ չարաղետ գործը. Նա որոշեց սպասել մինչև հուղարկավորության վերջանալը. Իսկ երբ հուղարկավորությունը վերջացավ, նա ընկավ մտածմունքի մեջ. Անմիտ ամբոխը, որ կազմակերպել էր այդ կատակային երթը, անշուշտ չէր կանխատեսել կամ չէր ուզում տեսնել այն աղետը, որ կատարվեց. ամոթահար անել այն մարդկանց, որոնք քաղաքի տերն ու տիրականն են, ահա այն գերագույն ու գայթակղիչ հաճույքը, որ պարզապես ցանկացել են վայելել նրանք, որոնք հեծում են նույն այդ տերերի կրնկի տակ. Այսպես էր դատում Ֆարֆրեն, որովհետև ոչինչ չէր իմանում ջափի սադրանքների մասին. Ֆարֆրեն ուրիշ նկատառումներ էլ ուներ. Մահից առաջ Լյուսետան ամեն ինչ խոստովանել էր նրան. Ուստի ցանկալի չէր մեծ աղմուկ բարձրացնել նրա պատմության շուրջ, ինչպես Լյուսետայի, նույնպես և իր ու Հենչարդի շահերից ելնելով. Ֆարֆրեն վճռեց այդ դեպքը դիտել որպես դժբախտ մի պատահար, հավատացած լինելով, որ դա մեռածի հիշատակը հարգելու ամենաճշմարիտ, ինչպես և ամենաիմաստուն ելքը կլինի. Հենչարդ ու նա գիտակցաբար խուսափում էին միմյանց հանդիպելուց. Հանուն Էլիզաբեթի Հենչարդը հաղթահարեց իր հպարտությունն ու համաձայնեց ընդունել սերմի կրպակը, որ Ֆարֆրեի գլխավորությամբ քաղաքային խորհրդի որոշ անդամներ գնել էին նրա համար, որպեսի հնարավորություն ընձեռեն նրան նորից ոտքի կանգնելու. Եթե միայն իրեն, Հենչարդին մնար, ապա նա անտարակույս կհրաժարվեր այդ օգտությունից, որը թեկուզ աննուղակիորեն գալիս էր մի մարդուց, որի վրա այնքան կատաղությամբ հարձակվել էր. Բայց իր իսկ գոյության համար անհրաժեշտ էր աղջկա համակրանքը, և հանուն աղջկա Հենչարդի հպարտությունը խոնարհության զգեստ թաքավ. Նրանք հենց կրպակում էլ հաստատվեցին, և Հենչարդը աղջկա ամեն մի ցանկությունը շրջանկատորեն կանխում էր հայրական հոգացությամբ, որին մի ինչ-որ այրող ու խանդոտ մրցակցության երկյուղն էր ավելացել. Ամենայն դեպս, քիչ էր այն հավանականությունը, որ երբևէ Նյուսոնը վերադառնա Քեսթրբրիջ ու պահանջի իր աղջկան. Թափառաշրջիկի մեկն է, համարյա օտար. Տարիներով նա չի տեսել իր աղջկան, և բնական է, չի կարող խորապես սիրել նրան. Շուտով հավանաբար ուրիշ հետաքրքրություններ կմթագնեն աղջկա մասին հիշողությունները, և կխանգարեն նրան, որ նորից հարցուփորձ անի, և իմանա, որ իր աղջիկը կենդանի է. Մի կերպ իր խիղճը հանգստացնելու համար Հենչարդը ինքն իրեն կրկնում էր, որ այն սուտը, որի շնորհիվ կարողացավ պահել իր թանկագին գանձին, կանխամտածված չի ասել, այլ անգիտակցաբար դուրս է թռել որպես մի վերջին հանդգնություն հուսահատության մեջ, երբ մարդ չի խորհում հետևանքների մասին. Նա արդարացնում էր ինքն իրեն նաև նրանով, որ Նյուսոնը չի կարող Էլիզաբեթին սիրել այնպես, ինչպես ինքն է սիրում, և որ նա իր ամբողջ հոգին չի տա աղջկա համար, ինչպես ինքն է պատրաստ տալու. Այսպես ապրում էին նրանք գերեզմանոցի դիմաց գտնվող կրպակում, և տարվա մնացած օրերի ընթացքում ուշագրավ ոչ մի դեպք տեղի չունեցավ նրանց կյանքում. Հազվադեպ էին դուրս գալիս իրենց տնակից, իսկ շուկայի օրերին ընդհանրապես դուրս չէին գալիս. Այդ իսկ պատճառով Դոնալդ Ֆարֆրեին միայն մեկ-մեկ էին տեսնում, այն էլ մեծ մասամբ հեռվից, երբ նա անցնում էր փողոցով. Իսկ նա առաջվա պես զբաղվում էր իր գործերով, մեքենայաբար ժպտում էր առևտրական աղբեր տղաներին, վիճում էր սակարկելիս, կարճասած իրեն այնպես էր պահում, ինչպես սովորաբար պահում են այն մարդիկ, որոնց ծանր կորստից հետո մի որոշ ժամանակ է անցնում. Ժամանակը իրեն հատուկ գորշ ոճով սովորեցրեց Վարֆրեին, թե ինչպես գնահատի Լյուսետայի հետ ունեցած իր հարաբերությունները. Ցույց տվեց, թե ինչ կար և ինչ էր պակասում այդ հարաբերությունների մեջ. Կան մարդիկ, որոնց սիրտը ստիպում է համառորեն հավատարմություն պահպանել բախտի բերումով իրենց վստահված անձի կամ գործի նկատմամբ. Նրանք երկար ժամանակ հավատարիմ են մնում նույնիսկ այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ իրենց հավատարմության առարկան բնավել բացառիկ չի, այլ նույնիսկ ճիշտ հակառակը. Այնուհանդերձ այդ մարդիկ մտածում են, որ առանց դրա իրենց կյանքը կատարյալ չի լինի. Բայց Վարֆրեն այդպիսիներից չէր. Այն խորաթափանցությունը, կենսախնդությունն ու աշխուժությունը, որ հատուկ էին նրա բնավորությանը, անխուսափելիորեն նրան դուրս պիտի բերեին այն մեռյալ դատարկությունից, որ կորուստն էր ստեղծել նրա շուրջ. Նա չէր կարող չմբռնել, որ Լյուսետայի մահով մի սովորական վշտի էր վերածվել այն, ինչը գալիքում կարող էր մի մեծ դժբախտության փոխվել. Լյուսետայի պատմությունը հայտնի դառնալուց հետո, իսկ դա վաղ կամ ուշ անպայման հայտնի կդառնար, դժվար էր հավատալ, որ նրա հետ համատեղ կյանքը հետագայում էլ կարող էր երջանիկ լինել. Սակայն այդ բոլորով հանդերձ Լյուսետայի պատկերը դեռևս շարունակում էր ապրել նրա հիշողության մեջ. Նա արդեն ներողամտորեն էր կշտամբում կնոջ թուլակամությունը, իսկ նրա կրած տառապանքները մեղմացնում էին Վարֆրեի զայրույթը. Եվ այդ զայրույթն էլ միայն մերթնդմերթ էր բորբոքվում և կայծի նման էլ իսկույն հանգչում. Տարվա վերջին հենչարդի մանրածախ սերմի և հացահատիկի կրպակը, իսկ դա ամանեղենի պահարանից մի քիչ էր մեծ, սկսեց որոշ հասույթ բերել, այնպես որ խորթ հայրն ու աղջիկը կարողանում էին ապահով ապրել իրենց հաճելի ու արևոտ անկյունում. Էլիզաբեթ Ջեյնը թեև արտաքուստ հանգիստ էր այդ օրերին, բայց ներքուստ վառարուն աշխուժություն էր ապրում. Շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ երկար զբոսնում էր քաղաքից դուրս, հատկապես բթվութի ճանապարհի վրա. Հենչարդին երբեմն թվում էր, որ այդպիսի երկարատև զբոսանքներից հետո, երբ աղջիկը երեկոյան նստում էր իր կողքին, ավելի շատ հարգալիր, քան սիրալիրը իր նկատմամբ, և դա անհանգստացնում էր նրան. Իր ապրած բոլոր դառը զղջումներին այժմ ավելացել էր և այն ափսոսանքը, որ ինքն իր դաժան մանրախնդրությամբ սառեցրեց աղջկասերը դեռ այն ժամանակ, երբ այն նոր էր տրվում իրեն. Հիմա ամեն ինչում Էլիզաբեթը իր հայեցողությամբ էր վարվում. Հարցը վերաբերեր տնից դուրս գալուն, թե վերադառնալուն, գնելուն, թե վաճառելուն, նրա խոսքը օրենք էր. «Էլիզաբեթ, կարծես ձեռնամուշտակդ նոր է», մի օր ասաց Հենչարդը համարյա երկյուղելով. «Այո, գնել եմ», պատասխանեց Էլիզաբեթը. Հենչարդը նորից նայեց ձեռնամուշտակին, որ կողքի սեղանին էր դրված. Մորթին սրճագույն էր ու փայլփլուն, և Հենչարդը մտածեց, թեկուզև այնքան էլ գլուխ չէր հանում մորթիներից, որ դա չի համապատասխանում աղջկա միջոցներին. «Ըստ երևույթին, թանկ է լարժի, չէ՞ սիրելիս», համարձակվեց հարցնել նա. «Մի քիչ մեծ է ինձ համար», հարցին պատասխանելու փոխարեն ասաց աղջիկը. «Բայց այնքան էլ աչքի չի զարնում»։
«Իհարկե չէ»,
համաձայնեց վանդակված առյուծը, վախենալով թե կուզ աննշան չափով վրդովել նրան. Այս խոսակցությունից մի որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն բացվել էր գարունը, Հենչարդը մի օր Էլիզաբեթի ննջասենյակի մոտով անցնելիս կանգ առավ ու ներս նայեց. Նա իսկույն հիշեց այն օրը, երբ աղջիկը, չկարողանալով տանել իր հակակրանքն ու կոպտությունը, հեռացավ հացահատիկի փողոցի վրա գտնվող իր ընդարձակ ու գեղեցիկ տնից. Ինչպես ինքը ճիշտ նույն ձևով այն ժամանակ նայեց աղջկա սենյակից ներս. Այժմյան սենյակը շատ ավելի համեստ էր, բայց նրան ապշեցրեց գրքերի այն առատությունը, որ երևում էր ամբողջ սենյակում. Այնքան շատ ու թանկարժեք գրքեր կային, որ խղճուկ կահույքը, որի վրա դասավորվել էին դրանք, բացարձակորեն չէր ներդաշնակում դրանց հետ. Որոշ գրքեր, կարելի է ասել նույնիսկ շատերը, կարծես թե վերջերս էր գնված, ու թեև հենչարդը խրախուսում էր աղջկա խելամիտ գնումները, բայց մտքով իսկ չէր անցել, որ նա այդքան անձնատուր կլինի իր բնածին կրքին, երբ այնքան սուղ էին իրենց միջոցները. Առաջին անգամ նա վրդովվեց աղջկա իր պատկերացմամբ շռայլության համար և որոշեց այդ մասին խոսել նրա հետ. Բայց մինչ նա սիրտ կաներ այդ խոսակցությունը սկսել, մի դեպք պատահեց, որը նրա մտքերի ընթացքը բոլորովին մի այլ ուղղությամբ տարավ։